Děkuji za slovo, pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, řada těch věcí, které budou pokryty v mé prezentaci, už byla zmíněna, takže já si dovolím, protože jak jsem byl upozorněn doktorem Vepřkem, před 5 minutami jsem měl končit, tak já si dovolím vás nezdržovat tolik. To omezení na roli pacienta ve zvyšování kvality a bezpečí bych rád ilustroval na jednom mezinárodním dokumentu, konkrétně na doporučení Evropské komise týkající se kvality a bezpečí pacientů, ale možná úvodem jenom shrnutím toho, že pacient je významným činitelem jakýchkoliv reformních kroků ve zdravotnictví. Některých je činitelem objektivním, je logické, že stárnutí a demografické změny provázející vyspělé země mění a posouvají paradigma potřeb té pacientské populace a tím pádem i tedy spektrum péče, jak v oblasti odborně klinické, tak v oblasti procesní, kterou ti pacienti očekávají. V řadě těch dalších hraje ale spíše roli subjektivní, konkrétně například asymetricky zvyšující se informovanost pacienta může vést a vede v řadě případů k neúplně odborně zdůvodnitelným tlakům na spektrum poskytování zdravotní péče a nižší míra regulace té dostupnosti zdravotní péče ze strany systému vede k nadužívání. Všechny ty kořeny reformní, tak jak jsou tady uvedeny, vedou k navýšení nákladů, ale k navýšení nákladů vede i rizikovost zdravotní péče. Tohle je poněkud novinářský obrázek, který ilustruje onu studii zmíněnou zde doktorkou Šteflovou z roku 1999, kdy vlastně extrapolací na základě epidemiologické studie Harvardské univerzity se spočítalo, že přibližně 98 tisíc pacientů ve Spojených státech ročně umírá anebo je nezvratně poškozeno v důsledku pochybení při poškozování zdravotní péče. To slovo pochybení není možno vnímat jako pochybení jedince, ale třeba jako absence systémových antirizikových změn. 44 tisíc z této extrapolace jsou pacienti, kteří mají problémy s nozokomiálními nákazami. Ti zbylí byli stíženi nějakým pochybením týkajícím se vlastního poskytování klinické péče. Rekonstrukce těchto studií v Evropě prokázala, že přibližně okolo těch 9% hospitalizací může být poznamenáno nějakým rizikem, nějakým poškozením pacienta. To je objektivně existující fakt, to asi je také jedna z věcí, kterou by měli aktivní pacienti znát a vědět, že bezriziková a bezchybná nemocnice, bezrizikové a bezchybné zdravotnické zařízení není. A jediné, co můžeme dělat, je toto riziko minimalizovat, ale nejenom poskytovatelé, nejenom zákonodárci, ale také pacienti. Jedním z plodů českého předsednictví bylo doporučení, jehož název jste před chvilkou měli před sebou. A toto doporučení se věnuje v zásadní části tomu, jakou roli by měl ten aktivní pacient hrát. On totiž není jenom pasivním spotřebitelem, neměl by být jenom pasivním spotřebitelem té péče, který čeká, až k nějakému problému dojde a potom teprve zažaluje, ale k tomu by měl mít k dispozici poměrně široké spektrum informací týkající se mimo jiné bezpečí. To znamená, jaká ta péče se mu má poskytnout, asi s prominutím mediálně nejprofláknutější je postup při hygieně rukou, to znamená ta iluze, že pacient bude schopen se ptát lékaře nebo sestry, prosím vás, vydezinfikoval jste si ruce, než jste na mne šáhl. Ta iluze nefunguje ani v zemích, kde jsou pacienti mnohem asertivnější, natož tady. Nicméně to neznamená, že to není výzva, jak pro nás, tak samozřejmě pro instituce, které se zabývají oblastí prevence nozokomiálních nákaz. Sem do toho zásadního doporučení patří také jeho informovanost o možnostech stížností a zpětné vazby. Ten tlak je na to, aby se minimalizovaly forenzní procesy ve zdravotnictví. Ta stížnost je relativně vítaným zdrojem informací o selhávání systému. Výčet toho, o čem by měli být pacienti informováni, tedy v tom doporučení Evropské komise, se týká jednak norem v oblasti bezpečnosti pacientů a já musím říci, že Ministerstvo zdravotnictví dostalo pochvalu nejenom za průzkum spokojenosti pacientů, ale dostalo pochvalu i za to, že jako jedno z mála těch členských zemí vzalo to doporučení Evropské komise vážně a jedním z těch informačních zdrojů je onen rádce, ten barevný rádce pacienta, který jste tady měli k dispozici a který některé ty postupy pro pacienty shrnuje. To, co pokládám za velmi podstatné, je, že pacienti by měli být informováni o tom, že ten systém, do kterého vstupují, nese určitá rizika. Ohleduplně, citlivě, nicméně konzistentně, protože jejich očekávání tomu pak bude odpovídat. A když třeba znalecky posuzujeme některé z těch soudních sporů, tak vidíme, že ta očekávání tomu neodpovídá, ten pacient vkládá tomu zdravotnickému zařízení do rukou jakousi omnipotenci. A je prokázáno v těch zahraničních systémech, asi nejdále v Dánsku, že ta širší edukovanost těch pacientů i o míře rizik vede nikoli k poklesu stížností, ale k poklesu těch soudních sporů. Poslední bod, kterému se to doporučení věnuje, je jakási edukace, to znamená školení pacientů v tom, aby oni byli aktivnější, aby oni byli obezřelejší a aby oni se stali spolupracovníkem při poskytování zdravotní péče, aby neočekávali oni zázraky. Protože tady reprezentuji Spojenou akreditační komisi, jenom bych rád uvedl několik příkladů, jak akreditační standardy dobrovolné akreditace v současné době aplikované v asi v 54 zdravotnických zařízeních, včetně několika léčeben, upravují ty nejniternější oblasti kvality a bezpečí využitelné pro pacienty. Je to jednak povinnost sbírat data o nežádoucích událostech, o rizicích. Akreditační standardy vyžadují od zdravotnického zařízení, aby nejenom sbíralo data, ale aby provádělo analýzy těchto rizik, analýzy nežádoucích událostí, s tím, že ty výsledky jsou sdělovány jak pracovníkům toho zdravotnického zařízení, tak v přiměřené formě a s příslušnými vysvětleními pacientům toho zdravotnického zařízení. Další součástí povinností akreditovaných zdravotnických zařízení je kontinuální sledování spokojenosti pacientů, a to validní metodikou, přičemž ten sběr těch dat by měl být kontinuální, nikoli jednorázové šetření, protože to, co se posuzuje, jsou trendy, to není jednorázový výstup, jestli ta spokojenost je s vysokým nadšením, či naopak. A v rámci těch akreditačních šetření by to zdravotnické zařízení mělo být schopno ilustrovat, které z těch výstupů vedly k nějakým organizačním či jiným zlepšením. V tom doporučení jsme viděli část, která se týkala řešení stížností a ještě do dneška řada zdravotnických zařízení neví, že byla zrušena ona vyhláška 150 z roku 56 úředního listu o řešení stížností pracujících a že správní řád neupravuje explicitně ten proces uvnitř zdravotnického zařízení, tudíž je na každém tom zdravotnickém zařízení, aby si stanovilo vnitřním předpisem, jak ty stížnosti budou řešeny, a to včetně vyrovnání příležitostí pro ty pacienty, kteří třeba nemluví česky, pro pacienty, kteří přicházejí v mimopracovní době, a podobně, a aby jakási zaslepená analýza příčin těch nejčastějších stížností byla k dispozici rovněž jak pracovníkům, tak těm pacientům. Další výzva v oblasti kvality a bezpečí je informování pacientů. Ano, byl to právě informovaný souhlas a jeho zavádění, který vedl k řadě kritických hlasů o byrokratickém komplikování toho systému poskytování zdravotní péče. Nicméně uživatelsky přátelský systém informování pacientů o plánovaných výkonech, ale i o jejich rizicích a míře těchto rizik, vede k tomu, že to minimalizuje potom nespokojenost pacientů právě třeba i s negativním výsledkem procesu poskytování zdravotní péče. To, k čemu akreditační standardy tlačí akreditovaná zařízení, je brát ohled na specifické skupiny pacientů. To znamená, jak postupovat v případě, že se jedná o informování nezletilého pacienta či pacienta zmateného, a hlavně ale, jak postupovat v případě, že ten pacient nemá znalost toho jazyka, kterým se mluví, a abychom potom tomu riziku nějakého postihu z důvodu neúplné informace pro jazykovou bariéru nevystavovali toho konkrétního zdravotníka v té konkrétní situaci, ale aby tam byla preventivně zavedena možnost například tlumočení tou institucí jako takovou. Fakt, že řada zařízení přistupuje k tomu informování vydáváním tištěných materiálů, by měla být zohledněna i tam, kam přicházejí pacienti se zrakovým nebo sluchovým handicapem. Další součástí těch akreditačních standardů je formalizace procesu edukace pacientů. To znamená rozšířit tu povinnost informovat pacienty o průběhu péče, případně o vyhlídkách té péče na všechny skupiny, kterým to přísluší, to znamená nejenom na lékaře, neboť řadu těch edukačních procesů týkajících se například stravování a dietních opatření do budoucna provádějí nelékaři, a na to, aby ten edukační proces nebyl opakovaný zbytečně, čím by vyčerpával pracovní čas těch profesionálů, a současně, aby byl dokumentován. Padla tady otázka, co to je ten aktivní pacient. Pochopitelně, že nikdo ze zdravotníků nemůže tady vytvořit jakousi skupinu poučených aktivních pacientů. To je příležitost, kterou mají pacientské instituce, pacienti sami, možná plátci, možná stát. Nicméně to, co funguje, a nemluvím tady jenom o Spojených státech, ale i o evropských zemích, které například Británie a Dánsko jsou v té oblasti evidence a minimalizace rizik pod poměrně daleko, je maximální možná míra informovanosti a otevřenosti k těm pacientům, včetně například otevřenosti v oblasti hlášení těch rizik a komplikací uvnitř zdravotnického zařízení. No a posílení odhodlání těch pacientů ptát se zdravotníků, například v situaci, kdy mají obavy z toho, že nejsou řádně identifikováni v tom zdravotnickém zařízení, například v situaci, což jsou ty nejrizikovější oblasti, tak jak jsou uveřejněny v těch bezpečnostních řešeních WHO, v situaci, kdy si nejsou jistí, jestli dostávají svoje léčiva, v situaci, kdy si nejsou jistí tím, jestli ten zdravotník si řádně vydezinfikoval ruce před nějakým výkonem, a v situaci, kdy si nejsou jistí tím, jestli byli komplexně informováni. Součástí těch snah o zvýšení kvality a bezpečí a vlastně o prevenci postihu těch zdravotnických zařízení a prevenci rizik pro pacienta je také zájem o bezpečnost prostředí toho zdravotnického zařízení z hlediska možných rizik požárních či jiných. Tolik asi stručné shrnutí těch výzev, tak jak je primárně tedy nastavila Evropská komise a tak jak je nejenom Spojená akreditační komise uplatňuje při spolupráci se zdravotnickými zařízeními. Děkuji vám za pozornost.